Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Ендеше біз әдеттегіде өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастайық. Бір сағат көлемінде болатын сіздерменен мен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы, яғни өмірде неге оңай, неге қиын. Өмірге адам болып келу оңай, адам болып кету қиын. Біреуді ренжіту оңай, ал оны қуанту қиын. Біреуден кешірім сұрау оңай, ал кешіре білу қиын. Біреуді сүю оңай, оны ұмыту қиын. Біреуді күттіру оңай, ал күту қиын. Жылау оңай, күлу қиын. Өштесу оңай, достасу қиын. Табысу оңай, қоштасу қиын. Бала болу оңай да, дана болу қиын. Жақсылық жасау қиын, жамандық жасау оңай. Армандау оңай, орындалуы қиын. Бақытсыз болу оңай, бақытқа жету қиын. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Құрметті радио тыңдармандар, егерде бүгінгі түскі шай бағдарламасының осы кезекті тақырыбы, яғни неге оңай, неге қиын, осы бүгінгі қозғап отырған тақырыбымызға атсалысып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдағыларыңыз келсе, Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Ендеше байланыс телефонымыз 8-707-724-30, немесе WhatsApp арқылы да хат жолдауға болады. Ендеше біз қазір тамаша бір әуенге берейік, бірнеше минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Өмірдің жаз жайлауын жайлай тұғын, әншісі бұлбұл құстай сайрай тұғын. Халқым бар қалың орман секілденіп, көңілі күн нұрындай жайнай тұғын. Көлдері айдынды, таулары айбынды, кеудесі гүл жайнаған кең даламның. Ай күнмен сәуле ұшқан
Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы отбасылық Назар FM радиосының кезекті тақырыбы, яғни түскі шай бағдарламасының бұл өмірде неге қиын, неге оңай. Сіздер үшін өмірде не оңай, не қиын. Бізбен бірге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Екі адамның тағдыры бірақ сәтте тоғысу мүмкін. Екі жас санаулы сағаттарда үйленіп, санаулы минуттарда некелерін қидырады. Мұның барлығы да қас-қағым сәтте өте шығады. Ал енді отбасылық өмірде олардың мінездерінің үйлесуі, өмірдің ұсынған тосын сыйларына төтеп беруі екі талай. Асығыстық шешім қабылдап, отбасы тұтқасын ұстай алмай қалуы да мүмкін. Барлығы жақсы болып, қиындықтарды артқа тастап, түсінісіп кетсе жақсы ғой. Ал келіспеушіліктер туындап, соңы ажырасумен аяқталса, өкініштісі сол. Ерлі-зайыптылар шаңырақ көтергеннен кейін бір бүтін болып тек үй болуды ойлауы керек екен. Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, үй болу қиын, үйлену оңай деп айтып жатады. Жалпы, сіздер үшін өмірлеріңізде осының қаншалықты қиынға соққаны, қаншалыққа оңайға соққаны бізбен бірге бөлсеңіздер, әсіресе осылар жастар арасында. Қазіргі статистика бойынша осы 4 ерлі-зайыптылардың соларының біреуі ажырасып жатады деп сондай бір мәліметтерді оқып жатамыз. Ал сіздердің өмірлеріңізде осындай нәрсе болды ма? Жалпы үйлену оңай, үй болу қиын. Сіздер жеңе білдіңіздер ма осы қиыншылықтарды? Қалай жеңе білдіңіздер? Жалпы осы неге оңай, неге қиын тақырыбына байланысты. Жалпы осы үйге емес. Жалпы біреуді кешіре білу қиын, ал кешірім сұрау оңай болып жатады. Ал кейбіреулеріне керісінше, біреуге ренжіту оңай, ал оны қуанту қиын болып жатады. Бақытсыз болу оңай, бақытқа жету қиын болып жатады. Ал сіздердің өмірлеріңізге қаншалықты осы нәрсе маған қиын, ал осы нәрсе маған оңай деп айта аласыздар. Бөлісіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жасөспірімдер тәрбиесі неге қиын? Ал осы тақырыпты қаралып көрелік. Оларды тәрбиелеу неге қиын? Қиын баланың әкелер қиындығымен жұқартар жүкесі жетіп артылады. Ересектер кейде біздің бала кейін кезде тыңдағанды қойды. Бұзылды, сабағын ашарлап кетті. Мұғалімдерді әбден шаршатады деп жатады. Екі жақтың да жүкесі жұқарған баланың өзде оңып тұрған жоқ. Басы салбыраған, жаңары сөнген, бәріне де өкпелі, ашулы. Неге солай болды? Бәрі тек жақсы болсын деп еді ғой. Ал гәп бала мінез құлқының осыншалықты бұзылының себебі тереңде жатыр. Және оған ересектер де баланың өзі де өңіліп жатқан жоқ. Әсіресе мынаны түсіну керек. Және ол оңай емес. Оны басшылыққа алу керек. Қиын. Балалар қатарына әдетте нашарлар емес. Аса сезімтал және көңілі қалғыш балалар түсіп кетеді. Олар басқа құрбыларына қарағанда тұрмыстың түйткілдері мен қиындықтарынан бұрынырақ сезіп, солардың әсерінен жолдан тайып жатады. Сондықтан оларды ұрсып бетіне басқаның орнына тек көмектесу керек. Шынымен де оларды тәрбиелеу неге қиын? Жалпы жас өспірімдер баланты біздер тәрбиелеу оңайға соқпайды, я? Оның көңілін аулау. Негізінде орыстарда айтады, баланы тәрбиелемес бұрын, алдыменен өздеріңізді тәрбиелеңіздер деп. Сондықтан да барынша ең бірінші баланың жақсы болып өсуінің қалыптасуы бұл 4 пен 6 жас аралығы екен. Негізінде осы 4 жасқа дейін, я болмаса 6 жасқа дейін баланың мінезі қалыптасады. Көбінесе психологтардың айту бойынша 6 жасқа дейін деп айтып жатады. Сондықтан да көбінесе осы баланың тәрбиесінде өте сондай яғни мұқият болу үшін тәрбиесіне алдыменен біздер көбінесе ата-аналар психологқа я болмаса сондай көптеген балаларға арналған сондай кітаптарды оқу керек. Яғни қай жаста қай бала, қыз бала болсын, ұл бала болсын, өзінің психологиясы, яғни өзінің жаратылысы бойынша баланы қалай тәрбиелеу керек. Неге ол бала солай жасайды? Неге жылай береді? Неге ол ыдысты лақтырып жібереді? Неге ол мысалы жейтін азығын төгіп жібереді аяқ асты, я? Бір нәрсеге қатты ашуланды. Сондықтан да ең бастысы сол баланың не үшін солай істегені алдыменен психологқа, я болмаса қазір Құдайға шүкір ғаламтор желісі, яғни техниканың дамыған заманы деп айтып жатамыз. Ғаламторға жүгініп сондай баланың психологиясын зерттеуге әбден мүмкін. Ал егер де ғаламтор желісіндегі мәліметтер сіздерге көмектеспесе, міндет түрде психолог маманына жүгінген жақсы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы баланың тәрбиесі үй ішіндегі атмосфераға да байланысты, иә. Мысалы, ата-анасы күнде жанжалдасып жатса, күнде ұрысып жатса, әрине баланың ол психологиясына өте сондай қатты әсер ететіні бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тіпті на ажырасқан ата-аналарда баланың көзінше ұрыспай, әрине ол бас кезінде өте қиын болады. Ажырасып жатқаннан кейін олар жаңағы психологиялық депрессияға, яғни сондай күйзеліске ұшырап жатады. Сондықтан да уақыт емші деп жатады. Уақыттың яғни өлшеміне байланысты, уақытқа байланысты сіздер әрине сол нәрселерден, этаптардан деп айтып жатамыз, сол белестерден өту керек. Сондықтан да барынша қолға алып, баланың көзінше ұрыспай, тату тәтті болып, яғни бала үшін соның барлығын істеуге тура келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жас өспірімдер тәрбиесі неге қиын деп сондай бір осына тақырыпты алып жатамыз. Ал балалардың мінез құлқының бұзылуына не себеп? Біз қазір бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Сенген заттайым, тұңғыққа батпайым, сүйген адам әрдайым, түсінеді жатшайым. Жырларымды жаттайым, алысырымды сақтайым, жаным сені сүйемін, оған куа. Жырларыңды жаттайын, алысырыңды сатайын, жаным сені сүйемін, оған куа қайын. Түсін үстік сыйластық, арада бар қимастық. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын, о жүрегім көңілім, жер бетіне сыймаймын. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын, о жүрегім көңілім, жер бетіне сыймаймын. Аман болып қайда да жүре берші жайнада, сүйсінуге айғада. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім түндемен, айда күнде жақсы ғой, бірін бірі білмеген. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім түндемен, айда күнде жақсы ғой, бірін бірі білмеген. Айда күнде жақсы ғой, бірін бірі білмеген. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім түндемен, айда күнде жақсы ғой, бірін бірі білмеген. Айда күнде жақсы ғой, бірін бірі білмеген.
Балалардың мінез құлқының бұзылуы не себеп? Бірінші себеп назар үшін күрес. Балалар қалыпты жағдайда өсіп, көңілге жайлы болу үшін ата-аналарының қажетті назарына үнемі ие бола бермейді. Қазіргі ата-аналардың уақыты жоқ және олармен шұғылдануда міндет деп санамайды. Сол себепті бала тамағыңды іштің бе, қыдырып келдің бе, сабағыңды қарадың ба дегеннен басқа сауал естімейді де. Егер бәрі дұрыс болса, бала өз ой арманымен мүмкін қиындықтармен өз қалады. Оған ешкім назар аудармайды. Ал балалардың ата-ана немұрайлығымен келсе, қоюы оңай емес. Анасына немесе әкесіне бірге отыруға, бірге ойнауға, бірге қыдыруға тілек айтса, ол тілегі орындалмай жатады. Міне сол кезде ол өзіне назар аудартудың басқа тәсілін тыңдамауды таңдайды. Біресе сабақ оқудың орнына телевизор көрсе, біресе киімін ілмейді. Немесе магнитофонды бар даусымен бақыртып қояды. Ата-аналар болса ашуланып, тағы да ма, саған қанша айту керек деген сияқты сұрақтарды жаудыртады. Екінші себеп жеңіс үшін күрес. Еркіндігі өзі басқару құқы шектелген бала ата-аналарынан асып түсуге тырысады. Әсіресе қатынас құралы нұсқау, ұрсу және күмәндану болған жерде сондай сезім туындайды. Ата-аналар бәрін дұрыс істедім деп ойлайды. Өйткені бала бойына жақсы әдетті сіңіріп, тәртіпке шақыру қателіктерін ескерту керек қой. Ал дұрыс әрине, бірақ мәселе соны қалай істеу керектігінде. Егер ескертулер мен кеңестер тым жиі болса, ал бұйрықтар мен сындар тым қатаң болса, бала бір күні қарсы шығады. Қырсығу бір беткейлі қарсылық пайда болады. Жас өспірімнің мұндай мінез құлқы өз мәселесін өзі шешу құқын сақтап қалудан және өзінің кім екенін көрсетуден туындайды. Ол шешімнің сәтсіз және дұрыс болмауы да мүмкін, бірақ өз шешімі ол үшін бастысы сол. Келесі себеп есе қайтару ниеті. Балалар әсіресе жас өспірімдер ата-аналарына жиі ренжіп жүреді. Оның себебі өте көп болуы мүмкін. Ата-анасы інісіне көбірек назар аударады, шешесі мен әкесі ажырасып кетіп, үйде өгей әке пайда болды, ата-ана арасындағы ұрыс-керіс, өкпелеуінде кездейсоқ себептері жетерлік. Олардың қатты ескерту жасауы, уәдесін орындамауы, жазықсыз жазалауы. Тағы да бала көңіліне дақ түсті. Реніш тіпті күйзеліс пайда болды. Тағы да баяғы қарсылықтың да мау сабақ үлгірімнің нашарлауы. Сендер мені ренжіттіңдер ғой, сендерге де жаман болсын. Енді соңғы себеп жас өспірімнің жалғаса беретін сәтсіздігі. Сыныптастарымен арадағы келіспеушілік. Соның салдарынан сабақ үлгірімнің нашарлауы. Ал ол үйдегі ренішке апарып соғады. Соның бәрі айналып келгенде баланың өз-өзіне деген сенімділігін азайтады. Содан барып ол тырысып керек жоқ, бәрібір ештеңе өнбейді деген ойға беріледі. Ол іштей ғана, ал сырттай қарағанда оған бәрібір басқаға да жаман болсын, мен ақ жаман болайын. Енді ойланып көрейік, тәрбиесі сәтсіз балалардың барлық бастапқы құлшыныстары жағымды әрі заңды. Бұл әр баланың ата-ананың аялы құшағына өзін сыйлас екен деген әділеттілікке, сәттілікке де қажеттілігі. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осындай балалардың бірнеше яғни тәрбиесінің неге соншалықты қиын болуы, яғни балалардың мінез құлқының бұзылуына не себеп жайлы біздер сіздерге айтып жатқан болатынбыз. Ендеше өздеріңіздің осы балаға қатысты қосар ойларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша өнге берейік, ал сіздер бізге өздеріңіздің қосар ойларыңызды міндетті түрде отбасылық Назар FM радиосына хабарласуды ұмытпаңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жазуға да болады.
Бәрі жақсы болады, атағы тары жүрек сен деп соғады, көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі жақсы болады.
Қандай
Кыйын балалардың қасіреті мынада. Олар сондай қажеттіліктерінің жоқтығынан зардап шегеді. Оның орнын толтырмаспен толтыруға тырысады. Олар сонша неге санасыз қадамға барады, өйткені басқаша қалай істеу керектігін білмейді. Сондықтан жасөспірімнің мінез-құлқының кез келген бұзылуы көмекті қажет ететін дабыл. Олар өзінің мінезімен «Менің халім мәз емес, маған көмектесіңдер» дегенді меңзейді. Ата-ана оған көмектесе ала ма? Тәжірибе толық көмектесе алатындығын көрсетіп отыр. Үшін әуелі жасөспірімнің сәтсіз көңіл күйін түсініп алу керек. Бір қарағанда жеңіл міндет емес. Біз байқағандай әртүрлі себептер бір ғана картинаны көрсетеді. Соған қарамастан себебін қалай білуге болады деген мәселе күтпеген жағдайда оңай шешіледі. Ол үшін ата-аналар алдымен өздерінің мұң-мұқтаждарына назар аудару керек. Олар жасөспірімнің мінез-құлқы өзгерген кезде өздерінің қандай күйде болатынын білуі керек. Сөйтсек, әртүрлі себептерде ата-аналардың эмоционалдық реакциялары да әртүрлі болады екен. Психологтар мынандай қызық жайтты ашқан. Ата-аналардың күйзелуі жасөспірімнің жасырын машақаттарын түсінудің кілті. Енді соларды саралап көрейік. Егер бала өз назар аударту үшін әртүрлі қылық көрсетіп тыңдамаса, атана ашуланады. Ондайда айтылатын сөз «Құдай-ау, тағы да сенсің бе, жүйкемді әбден шығартып біттің. Қашан қоясың осы қылықты?» Бала басымдылық үшін күрессе, атананың сезімі мүлде басқаша. Мәселен, мынандай жағдай болды. Әкесі жоқ, сен бармайсың. Баласы болса, жоқ, барамын. Әкесі, ал мен саған тыйым саламын. Баласы, ал мен барамын. Бәрбір барамын. Әкесі, әкеңді тантамын, ұқтың ба? Баласы, танта бер, мен одан қорықпаймын. Мұндай жағдайда қандай сезімде болатын сұралған ата-аналар қатты ашуланатын қарсылықты жоюға ниеттенетінін жазалайтынын айтады. Жасөспірімнің тыңдамауының мақсаты өш алу болса, ата-ананың сезімі реніш. Ондай жағдайда да олар тырсасың, ал оның істеп жүргені мынау. Менің кәнім қанша дейді. Ақыр аянды олар білмеймін, бұған не істеу керек екенін бәрін де істеп көрдім деп шарасыздыққа ұрынады. Бұдан шығатын қорытынды баланы түсіне білуді үйрену керек. Оны тыңдай және өзіңді тыңдата білу керек. Құрметті радио тыңдармандар, міне осы, яғни өмірде не оңай, не қиын. Неге оңай, немесе неге қиын. Жалпы, оларды тәрбиелеу неге қиын деп жатамыз. Жалпы, жасөспірімдер тәрбиесін жағынан айтатын болсақ. Ал балалардың мінез-құлқының бұзылуының не себеп екен, біз алдағы эфирде айтып кеткен болатынбыз. Сондықтан да біз сіздерге қиын балалардың қасіреті неде екен, және олармен қалай күресе білуге керек екен туралы мәліметтер берген болатынбыз. Ендеше біз қазір ауа райы мәліметімен танысыра кетсек. Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда +32 градус, күн ашық, және елордамыз Астанада +26, күн ала болды, жауын шашын болмайды деп күтілуде. Ендеше біз ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Ал келесі қазір біздің неге оңай, неге қиын? Сондықтан да осы тақырып жөнінде келесі қозғайтын әңгімеміз бұл «Неге сабақ оқу қиын?» Ал сіздерде неге деген өмірде бір сұрақтарыңыз бар ма? Неге осы өмірде осылай болу қиын? Неге мынау оңай деген сияқт? Сондықтан да егер қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30 номеріне.
Жаралғандай, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- ертегі мұңдыр күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл мұжаптарыңдан. Әлі күл мекенсің, әлі нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүріп сағынған. Мұңдыр күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл мұжаптарыңдан. Әлі күл мекенсің, әлі нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүріп сағынған.
Тотыдай түрленесің, ғажайып күйгенесің, назданып нұрланғанда, топырады бұл жалғанда,
аяла жан сырымсың, аяулым бал шырымсың. Сәулелі ай нұрындай,
ертегі мұңдыр күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл моншақтарыңнан. Әлі күл мекенсің, әлі нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүріп сағынған. Мұңдыр күн бекенсің, ай мен күн жұлдыздайсың лағыл моншақтарыңнан. Әлі күл мекенсің, әлі нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүріп сағынған.
Шалқыған ертегімсің, көркемімсің, көңілімсің.
Құрметті радио тыңдармандары, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Неге сабақ оқу қиын дейді? Көп адамдар егде жасқа келген соң Абайдың жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деп сан соғып жататын байқаймыз. Мектепте оқып жүргенде алгебра, геометрия, физика, химия сияқты пәндерден қиналдым. Бірақ қазір ойлап отырсам, бұлайынша миыңды қоссаң бәрі оңай екен ғой деймін. Біз көбіне баспен жұмыс істеуге талпынбаймыз. Көлемді есеп көрсе, қиын есептеп тарыншықтанамыз. Оны түсінуге кейде тіпті ерінеміз де. Сосын осы логарифмдер мен формулалар өмірде түкке қажет жоқ қой деген керемет сылтаудың легінде алгебраға мүлде бас ауыртпауды жөн санаймыз. Алайда мектепте тарих, география, әдебиет деген сияқты сабақтар маған жеңіледі. Мазмұн айтып беру түкке тұрмайтын. Ал географиядан елдерді тану қызық болғандықтан олардың климаты мен астаналары жайлы білуге құмар болдым. Бірақ дәл сол пәндерден мазмұнын айта алмайтын да оқушылар болатын. Соларға қарап қалайша оған нәрсесін түсінбейді деп, оқыған нәрсесін түсінбейді деп таң қалатын. Қазір ойласам, бәрімізге сол кішкене миды қосу қажет болған екен ғой. Қазір жаңа технологиялар заманда сабақ оқу тіптен жеңілдеді ме деймін. Бұрынғыдай координаторларды іздеп отырып сызуда қажет емес, оны арнайы бағдарлама сызып береді. Формулалар мен есеп шығаруды білмесең, YouTube-те нақтылап түсіндіріп беретін видеолар жүктілікті. Тек оқимын деген ниетің болса болғаны. ОБТ деп бәрін дірілдеп қорқып жүреді. Неге қорқасыңдар? Бір кітапты түсініп оқысаң, таққа кімнен кейін, кім келді, көтерілісті кім жасады, қай жылдары осыны санаңа құйып алсаң, оның несі қиын деймін де. Жарайды, біз енді бәрін бітіріп, тастаған соң ауыз толтырып айтуға жеңіл шығар. Бірақ қазір маған партаға отыр, қайта оқы десе, бұрынғыдан да бетер нағыз білімпаз оқушы атанар медім деп ойлаймын. Сондықтан ОБТ тапсыратын оқушыларға жалпы оқушыларға айтарым, егер дер кезіне миыңды қосып басыңмен жұмыс істесең, ерінбесең, ізденсең, талпынсаң, оқу деген еліктіргіш дүние ғой. Оны қиын деп емес, керісінше жеңіл, пайдалы деп біліңдер. Сонда өз білімдеріңе сенім пайда болып, ешқандай тест қорқынышты болмайды. Міне осындай керемет мәліметті жазған осындай мәліметтерді біздер massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Ал сіздердің өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30 номеріне. Ал біз қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсе, құрметті біздің радио тыңдармандар. Канадада азаматтық мереке. Азаматтық мерекенің мағынасы жұмыс істемеу болып табылады. Канаданың тұрғындарына жаздың ортасына ұзақ мерзімді демалыс керектігі туралы ой ертеректе туған болатын. Таранто қаласының құжаттарында тағы да бір жаз күні керек деген жазу бар. Ал 1871 жылы Ағылшын палатасы бүкіл Британ империясына тамыз айының басын демалыс күні деп жариялады. Оны ол кезде банк демалысы деп атаған. Сол кездегі белгілі ағылшын банкері, саясаткері, биологы және археологы Джон Любок мырза Таранто қаласының муниципалитетіне Канадаға қосымша тамыз мерекесі артық болмайтын ұсынды. Мүмкін осы сол ұсыныстан кейін шығар, Таранто қаласының муниципалитеті 1875 жылы тамыздың 1-ші дүйсенбісін азаматтық мереке деп бекітті. Қазіргі уақытта канадалықтар сол күні демалады, саяхат жасап мерекені қызықты етіп атап өтеді. Македония Республикасының мемлекеттік мейрамы Республика күні. Түркия қол астында болған Македонияның 104 жыл бұрын, ол, яғни 1903 жылы ұлт азаттық көтерілісіне байланысты 1998 жылдан бастап атап өтіледі. Македония Еуропаның оңтүстігінде Балқан түбегінде орналасқан мемлекет. Әкімшілік жағынан 30 ауданға бөлінеді. Астанасы Скопия қаласы, ресми тілі македон тілі, ақша бірлігі динар. Мемлекет басшысы президент, жоғары заң шығарушы органы бір палаталы парламент. Атқарушы органы үкімет. Қазақстан Республикасы мен Македония арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1994 жылғы, яғни маусымның бірінде орнатылған екен. Ресей Федерациясының әуе десант әскерлерінің күні 1930 жылы Воронежге таяу жерде Мәскеу әскери округының бөлімі шартты түрде алынған жаудың ту сыртына алғаш рет парашютті десант түсірді. 1991 жылы Көкшетау облысында Абылай ханның туғанына 280 жыл толуына арналған той өткен болатын. Абылай қаһарлы хан болумен қатар қазақ халқының рухани қасиетінен еркін сусындаған дарынды күйші ретінде де белгілі. Ол Ақ толқын, Алабайрақ, Бұлан жігіт, Дүние қалды, Жетім торы, Қайран елім, Қара жорға, Қоржын қақпай, Майда желі, Садақ қаққан, Сарабура, Жаңды, яғни Шаңды жорық, тағы басқа осындай күйлерінің авторы. Абылай өмір жолын ат үстінде жорықтарда өткізіп, Арыс өзенінің жағасында қайтыс болды. Сүйегі Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде қабырхана мен Ақсарай арасындағы дәлізде жерленген. Абылайдың артында 12 әйелінен 30 ұл 40 қызы қалған. Қазақ халқының жадында Абылай қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып келер екен. Осы мәліметтерді біздер, яғни inform.kz сайтынан алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің естігендеріңіз тарихқа үңілу айдары болған екен. Ендеше біз қазір кезекті бір тамаша әуенге берейік. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Ұрлап бақыт түндері, өміріме салық жылдар тізбеген. Сыйқып сезім гүлдері, өртеп еді күндемі. Жүрек әттен кеш оғынды сүйгені Өзің таңсап жүдедің, сағынашым сенсің.
құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хатты оқып кетемін. Әсіресе қазір сабақ оқу тіптен жеңілдеді деген пікірге шынымен де ниетіңді қойып үйренгің келсе, интернетте пайдалы ақпараттар толып жатыр. Сондай кітаптардың мазмұны да біршама жеңілдеген, емтихан тапсырушыларға сәттілік тілеймін деген екен. Және тағы бір хатта есектің жүгі жеңілдеген сайын жатаған келет деген дегенде бар ғой. Қайта мүмкіндік болған сайын еріншекті көбейеме деп қоямын. Қатаң әрі қатал тартып болса ғана жүгіріп оқу болатын сияқты. Жеке өзім қатал ұстаздардың сабағын қатты оқыған сияқтымын. Бос мұғалімдер ұрыспаған соң емін еркін жүре беретін біз дейді. Және де жазған пікірлері осы неге сабақ оқу қиынға байланысты сіздер жазып отырсыздар. Сынықты және де тағы бір хат, маған тіл сабақтары қиын болды, себебі 5-ші класта ағылшын, одан неміс, одан қайта ағылшын, қайта француз, яғни ешқанда тіл білмеймін, бәрі шата қаласқан, менің басымды кейін оқуға ниет болмады, рас өкінем, зейін қойсам үйренер едім ғой деп ойлаймын, неге көп оқымадым екен деп дейді. Сүнікті, рахмет, құрметті біздің тыңдармандарымыз, осындай хат жолдағандарыңызға. Жалпы сіздер шынымен де адам өзі қандай жағдайда болмасын, ол бізге әлгі қазақта мақал бар ғой, көз қорқақ қол батыр деп. Сондықтан да егер де шынымен де сол нәрсе қиын десек, біз қиын деп ауырдың үстіменен жеңілдің асымен осылай жүре береміз. Сондықтан да барынша қиыншылыққа ұмтылсаңыздар, алдағы өмірлеріңізде жалпы бір жерге жұмысқа орналасу болсын, немесе бір оқу орындарына түскен жағдайда сіздерге барлығы оңайға келіп соғатынын ұмытпаңыздар. Себебі мектеп кезінде фундамент дейміз. Яғни соны жақсы мұғалімдерден, ата-аналарыңыздан дұрыс қабылдап алсаңыздар, және ерінбе түсінбеген нәрселеріңізді түсінбедім деп айтып ойларыңызды ашық білдіріңіздер. Сонда ғана сіздер өмірдің осындай түрлі бір қиыншылықтарына тап келген кезде сіздер үшін оның барлығы оңай болып көрінеді. Сондықтан да ешқашанда мынау қиын, бұған менің миым жетпейді деп еріншектен бе қайта соған барынша көңіл аударып соған ден қойсаңыздар, әрине сол сабақтында оңай болады. Мысалы, мен өзім 7-ші класта қателеспесем химия сабағын өткен кезімде, я болмаса 8-ші сыныпта екен, сол кезде маған химия сабағы бас кезінде оңай болды. Сондай алғашқы 90-дарда 4 болып, 5 болып, кейінгі 90-дарда мен бір сабақты сондай қатты жіберіп алдым. Яғни соған мен мән бере бастамадым. Сол кезде мен осы химия сабағын, яғни осы бір апайым химия пәнінен беретін, сол кезде, яғни туыс апайым, сол кезде ерінбей барып мен сонау Тұздыбасты қаласына ауылына барып сол тәтемнен жаңағы осындай неге осы маған химия пәні өте қиын, сондықтан да бұны мен қалай оқысам болатын, мына жері түсініксіз деп, сол кезде мен соны 1-2 аптада алып кеткенім болған. Сондықтан да барынша қайта сұрап, я болмаса мұғалімдеріңіз айтқан пәндері, сабақтар түсініксіз болса, соны қайта сұраудан еш ұялмаңыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал егер де ата-аналардың ақшалары, қаражат жағы, яғни қалтасы көтеретін болса, онда балаларыңызды қосымша сабақ бергенге не жетсін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздер бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Жалпы қоштасу неге қиын болады және ауыр болады? Қоштасудың қиынай деп Мейрамбек Беспаев пен Сандуғаш Тамғазиеваның бір керемет әуені бар емес пе? Шынымен де біздер вокзалда өзіміздің ата-анамызбен, я болмаса апаларымызбен, достарымызбен, тіпті сүйікті жігіттерімізбен, қыздарымызбен қоштасқан кезде қиынға соғады, шынымен де қимастық болады. Бір соңғы рет көргендей сияқты болып, кейбір кезде сонда бір қорқыныш ойлар үрейленеді. Сондықтан да сіздер үшін неге қоштасу қиын? Жалпы өмірде неге қиын, неге оңай? Не нәрсе оңай, не нәрсе сіздерге қиын? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар 8707-724-30 номеріне. Еркек болу оңай ма дейді? Қалай десең де, еркек болу оңай емес. Әйелдердің оның несі қиын, жұмысты ақшата бітті деп ойлайды. Біткен жоқ, олар үшін, еркектер үшін біз бармыз. Олардың өміріне қуаныш пен шаттық әкелетін біздер. Тіпті түк керек емес деген жердеге де қуаныш сыйлағымыз келеді. Ол қуаныш па, басқа ма, кейде маңызды емес. Ер адамның әйел затымен бірге өмір сүруі аскезі сияқты, басқа дүниемен салыстыруға келмейтін аскезі. Біз соншалықты әртүрліміз. Әйелмен бірге өмір сүру оңай емес, білмегеніңізді түртіп алыңыз. еркектер бір өмірінде қаншама рет әйелдің еркелігінен, тәлпіштігінен зардап шегетін білесіз бе? Анасы, әйелі, қызы. Бәріне еркек кінәлі болатын күндер көп, себепсіз. Болса да ол кінәлі болуға мәжбүр болады. Ренжідім, не үшін екен ұмытып қалдым дейтініміз ше. Күнде боп тұрады. Сен мені сүймейсің, сүйем деп те айтпадың, сұлу демедің, маған дұрыс қарамадың, үндемей қалдың, осындайда қалжың болады екен деп кете береді. Бітті, өмір бұрынғыдай болмай қалады. Үнемі қасымда бол, әрі ақшаны көп тап. Біз айтамыз осылай, онда әр сағатына өзіңіз төлеңіз ал. Үй көлік алтын керек, бірақ неге жұмыста отыра бересің? Алтын алу үшін жұмыс істеу керек, үй алу үшін не істеу керек? Ешқашан ренжітпесін, шешімді өзі қабылдасын. Ер жүрек болсын, бірақ романтиканы да ұмытпасын. Мені көргенде елжіреп езіліп тұрсын. Бұл біздің миымызға сиятын нәрсе. Бірақ еркектердің емес, пультпен басқарсаң ғана ауыстыру мүмкін шығар. Режим ер жүректі қалаған кезде тыңдарман режиміне өзгерте аласың. Егер бұл мүмкін болса, еркек бір жылдан кейін істен шығар еді. Ай, әйелдер ай. Бір қызығы бір қызға айтып отыр. Айлығы 80 мың. Оның жартысын пәтер ақыға төлейді. 20 мыңы жол тамаққа, 20 мың болмашы нәрсеге жұмсап құртады. Онда да менің анамның үйіне көшіп барайық. Жұмыста дашырақ жем. Ештеңе алмаймыз. Мен кредитке Матис сатып алайын. 2 жылда құтыламыз дедім. Не деген білесің бе? Шешемен бір боқтады. Осындай елі логика барлық нәрсеге тіреліп тұрады. Әйелдер үнемі еркегінің уақытына, ақшасына, қабілетіне қожайын болады. Кешке қалай жұмсайтынымызды, шкафты жылжытатынымызды, қай жерде қандай шеке шақ қақтыратынымызды білеміз. Не айтып, не қоятына дейін зерттеп анықтап қоямыз. Үйде ме, бүйде. Сосын біздің жоспар, оның жоспармен бетпе-бет келіп, күлі көкке ұшқанда ренжиміз кеп. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де еркектерге де еркек болу оңай емес. Біз ойлаймыз, иә, еркектер жаңаға бала тумайды, біздер бала туамыз, 9 ай бойы көтереміз, толғақта оңай емес, дүниеге бала алып келуге де оңаймыз, оның үстіне баланың тәрбиесі бар, үйдің кірі бар, жұмысы бар, яғни тамақ жасаймыз, қонақ келеді, келімді кетінді. Сондықтан да әйелдерге оңай емес, әйелдердің қырық жаны бар. Әйелдер ақ болсын деп айтып жатамыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, еркек болу да оңай емес. Сондықтан да көбінесе осы еркектердің сағын сындырып жататын көбінесе біздер әйелдер болып жатамыз. Яғни қандай жағынан еркектің алдына түсіп алып, біз барлығын істеп жатамыз. Мынаны бүйту керек, мынаны сүйту керек, тіпті шыдай алмай еркектің жұмысына кеп араласып кетіп жатамыз. Содан кейін барып, соңда еркектерді кінәлайтынымыз бар. Сенің қолыңнан түк келмейді, сен мынаны істей алмайсың, бұлай істей алмайсың деген сияқты. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы яғни құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да осы яғни қандай жағынан болсын еркектердің алдына түсіп алмай, барлығын еркекке тиісті жұмыс нәрсені еркектерге табыстаңыздар. Еркекке сене біліңіздер. Осы үй шаруасына болса да, қандай жағдай болса да. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Құлай жүрші көк жолда, жаман баттыр көк жолда, арман баттыр көк жолда.
Әй чу көк жолда, 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 әй чу көк жолда.
Мәгені
Олай жүрші көк шолақ,
олай жүрші көк шолақ,
жаманда қыр көк шолақ,
арамда қыр көк шолақ,
мені құртқан көк шолақ,
қыздар мінген байталда,
жанай жүрші көк шолақ.
Мені құтқан көк шола, қыстар мінген байталы, жамай жүрші көк шола.
Құрметті біздің радио тыңдармандар, келесі айдарымыз есімдер сырына берсек, яғни ерде осы есімдер сырының ішінен, есімдер сыры айдарының ішінен өздеріңіздің аттарыңызды кездесеңіздер, оның мағынасын біле жүреді деген ойда оймен сіздерге ұсынып отырмын. Ендеше құлақ тұрып тыңдасаңыздар, кәусар араб тілінен, әл кәусар жұмақ көзінен шыққан су, яғни таза мөлдір жан деген мағынаны білдіреді. Келбет, көрік, ажар, әр тұлға. Кенже, ең кіші соңғы перзент, түрлері кенжегүл, кенжеғыз. Кеңес күл жаңа есім советтік елдің гүлі. Кеңес елінде туған бақытты бала. Керім бала керемет сұлу қыз бала. Клара латын тілінен жарқын айқын нұрлы. Күбара араб тілінен алынған кубра үлкендер ұлылар. Күләй гүл және ай сөздерінен жасалған есім. Ай мен гүлдей боп жайнап құлпырып тұрсын әдемі болсын деп қойылған есім. Күләй хан гүл ай хан яғни гүл мен айдай әдемі сұлу ханым қысқарған түрі күлән. Күләйша тәжік тілінен алған гүл яғни қазақ сөзі айша ай сияқты әдемі көркем. Гүләнда тәжік тілінен алған гуландом гүлге ұқсас тұлға нәзік денелі. Күмісай қыз баланы күміспен айға балай, күмістей жарқыраған аппақ сұлу әдемі, аса көрікті нұрлы болсын деген тілекпен қойылған есім. Күнай күн мен айдай болсын деп қойылған есім. Күн сұлу, күндей сұлу әдемі, қазына, араб тілінен алынған хазина, байлық, қойма, қазына. Аса қымбатты деген мағына береді. Қаламқас жіңішке келген әдемі қарағаз халық арасында кеңінен тараған есім. Қамария, араб тілінен алынған қамар ай. Осы сөзге я қосымшасы қосылу арқылы жасалған есім. Яғни ай айдай сұлу, қамқа қытай жібегі жұқа деген мағынаны білдіреді екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір келіп түскен хатты оқып кетсек. Махаббатта табысу, ең алған танысу бір ашылмай әлі оқылмаған кітап сияқты. Ал ашып оқи бастағанда оның қызығына тоймай оқыған үстіне оқи бергің келеді. Ал сол оқып жүрген қызық кітабыңды тауыспай қалай қиясың, әсіресе ол ешқашан бітпейтіндей көрінер кітап болса дейді. Эх, махаббат. Әрине қоштасу қиын болады. Өмірінің қиынында, қызық сәттерінде жаныңнан табылған адаммен қоштасу оңай емес. Қанша дегенмен бауыр басып қаласың, өмірің сол адаммен байланып қалғандай болып көрінеді. Бірақ уақыт өте келе ұмытасың. Қоштасуға да үйреніп кетесің. Құрметті радио тыңдармандар, міне осына келіп түскен хаттарды оқыған болатынбыз. Ендеше біздің бағдарламамыздың бітуіне азғана уақыт қалды. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер де өздеріңіздің бір қосар сондай осы отбасылық Назар FM радиосына өздеріңіздің қосар ойларыңыз, бір пікірлеріңіз болатын болса, я тақырыптар естігілеріңіз келетін болса, біздің сайтымызға хабарласыңыздар, хат жазсаңыздар болады, немесе байланыс телефонымыз 8777-724-30 номеріне. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
сен